ลงแข่งขันออลอิงแลนด์รอบแรกพบกับไซยาโกะซาโตะมือ19ของโลกจากญี่ปุ่นค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงที่2สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้คณะกรรมาธิการข่าวกรองของรัฐสภาไต่สวนข้อกล่าวหาของตนที่ว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามานั้นมีคำสั่งให้รอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปลายปีที่แล้วคาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารฉบับใหม่ในวันจันทร์นี้และจะถอดชื่ออิรักออกจากกลุ่มประเทศที่มีคำสั่งห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าสหรัฐในปัจจุบันกรณีอื้อเฉาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อชาวมุสลิมครั้งใหม่เกิดขึ้นในรัฐโอคลาโฮมานะครับเมื่อนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีกำหนดจะเข้าพบกับส.ส.ของรัฐโอคลาโฮมาต้องตอบคำถามบางอย่างซึ่งมีลักษณะเป็นการดูถูกศาสนาอิสลามในรายงานเกี่ยวกับเชิงวิเคราะห์วันนี้เรามีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือที่ต้องกระทบกระเทือนจากกรณีการลอบสังหารพี่ชายต่างบรรดาของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือคนปัจจุบันเรามีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยและรายงานเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการศึกษาในวันนี้นะครับเด็กนักเรียนในโรงเรียนของประเทศอุรุกวัยได้รับการสอนเกี่ยวกับความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับเรื่องของวิธีการตรวจสอบสารอันตรายปนเปื้อนที่อาจจะอยู่ในยารักษาโรคและอาหารติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกรณีโต้แย้งครั้งล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในสหรัฐเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีทวีตสั้นๆโดยไม่ได้ให้หลักฐานสนับสนุนกล่าวหารัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาว่ามีคำสั่งให้มีการลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ของตนระหว่างที่ตนเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันหาเสียงการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาในทวีตอย่างสั้นๆที่ว่านี้ว่าการลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ว่านี้มีขึ้นที่โทรศัพท์ของตนที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กซึ่งเป็นสำนักงานหรือที่ตั้งใหญ่ของการหาเสียงเลือกตั้งของตนและเกิดขึ้นในช่วงเดือนก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ให้หลักฐานสนับสนุนคำกล่าวอ้างจากการทวิตที่ว่านี้แต่อย่างใดถึงกระนั้นก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เรียกร้องให้คณะกรรมการข่าวกรองของรัฐสภาสหรัฐไต่สวนข้อกล่าวหาเรื่องที่ว่านี้โดยบอกว่าการไต่สวนที่ว่านี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการไต่สวนเกี่ยวกับเรื่องที่รัสเซียเข้ามามีบทบาทแทรกแซงในเรื่องการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของสหรัฐอย่างไรก็ตามหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีทวีตกล่าวหารัฐบาลของชุดประธานาธิบดีโอบามาที่ว่านี้แล้วโฆษกของประธานาธิบดีโอบามาได้ออกมาแถลงตอบโต้และบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลความจริงอย่างแน่นอนทางด้านนายเจมส์คลับเปอร์อดีตผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ Meet the Press ของข่ายงานโทรทัศน์ NBC ในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐปฏิเสธว่าไม่มีกิจกรรมการลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ที่มุ่งเป้าต่อนายโดนัลด์ทรัมป์ในขณะที่หาเสียงเลือกตั้งหรือต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดและการลอบดักฟังทางโทรศัพท์ตามคำกล่าวอ้างหรือคำกล่าวหาของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นทั้งในช่วงก่อนหรือหลังการเลือกตั้งแล้ว โดยนายเจมส์แคลปเปอร์กล่าวว่าไม่มีคำสั่งของศาลหรือหมายศาลที่อนุญาตให้มีการลอบดักฟังทางโทรศัพท์ในเรื่องนี้นายเจมส์แคลปเปอร์อดีตผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐนั้นยังคงดำรงตำแหน่งที่ว่านี้ในช่วงปีที่แล้วและเพิ่งจะประกาศลาออกเมื่อต้นปีนี้ครับโดยปกติแล้วการลอบดักฟังทางโทรศัพท์ของสหรัฐโดยหน่วยงานข่าวกรองนั้นจะทำได้ก็ต้องได้รับอนุญาตจากศาลหรือมีหมายศาลอนุญาตให้ดำเนินการในเรื่องนี้ครับทางด้านสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันได้โจมตีคำกล่าวอ้างของนายโดนัลด์ทรัมป์โดยไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนและบอกและตั้งคำถามว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีหลักฐานอย่างใดจึงสามารถกล่าวอ้างหรือกล่าวหารัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องนี้ได้และบรรดาส.ส.ของทั้งฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำหลักฐานที่ว่านี้มาเปิดเผยแต่ถึงกระนั้นก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยืนยันว่าตนจะได้รับการพิสูจน์ในเรื่องนี้ทั้งที่ยังไม่มีหลักฐานในเรื่องนี้มาสนับสนุนแต่อย่างใดครับในอีกด้านหนึ่งเป็นที่คาดกันว่าในวันจันทร์หรือต้นสัปดาห์หน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order ฉบับใหม่เกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพหรือคนเข้าเมืองที่เป็นชาวมุสลิมจากหลายประเทศและเป็นที่คาดกันว่าในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารฉบับใหม่นี้อิรักจะถูกถอดถอนชื่อออกจากรายชื่อดังกล่าวในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารที่มีการประกาศใช้เมื่อวันที่27มกราคมและต้องถูกระงับใช้ไปเนื่องจากศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งให้ระงับการใช้ดังกล่าวอิรักเป็นหนึ่งในบรรดา7ประเทศที่สหรัฐสั่งห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวโดยนอกจากอิรักแล้วยังมีอิหร่านลิเบียโซมาเลียซูดานซีเรียและเยเมนด้วยแต่เป็นที่คาดกันว่าในประกาศผู้นำฝ่ายบริหารฉบับใหม่นี้อิรักจะถูกถอดชื่อออกจากประเทศที่อยู่ในข่ายห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศเป็นการชั่วคราวหรือห้ามการตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยจากประเทศเหล่านี้ครับและถึงจะมีการประกาศนำมาใช้เป็นการเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ตามคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการห้ามชาวมุสลิมจาก7ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐได้สร้างความสับสนวุ่นวายขึ้นในสนามบินทั่วโลกรวมทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่คนเข้าเมืองสหรัฐด้วยเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องพยายามตัดสินใจและหาคำตอบว่าเรื่องเหล่านี้มีผลกระทบต่อชาวมุสลิมที่ได้รับวีซ่าก่อนหน้านี้แล้วรวมทั้งชาวมุสลิมที่มีกรีนการ์ดหรือบัตรเขียวที่สามารถเดินทางเข้าออกสหรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความมีผลกระทบต่อชาวมุสลิมหรือเป็นเรื่องของที่กระทบความรู้สึกของชาวมุสลิมโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในรัฐโอคลาโฮมาในระหว่างวันที่เรียกว่ามุสลิมเดย์ซึ่งเป็นวันที่เป็นมีกำหนดให้นักศึกษาชาวมุสลิมในรัฐโอคลาโฮมามีกำหนดจะเข้าพบกับส.ส.ในสภานิติบัญญัติของรัฐโอคลาโฮมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตามก่อนกำหนดการเข้าพบระหว่างนักศึกษาชาวมุสลิมกับส.ส.ของรัฐโอคลาโฮมาซึ่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐโอคลาโฮมาดังกล่าวผู้ช่วยของนายจอห์นเบนเน็ตซึ่งเป็นสมาชิกของพรรครีพับลิกันที่เป็นสภานิติบัญญัติของรัฐโอคลาโฮมาได้ให้นักศึกษาเหล่านี้ตอบคำถามบางอย่างซึ่งชาวมุสลิมอาจจะพิจารณาว่าเป็นการไม่มีความละเอียดอ่อนหรือดูถูกศาสนาอิสลามโดยคำถามเหล่านี้รวมถึงคำถามที่ว่าศาสนาอิสลามนั้นอนุญาตให้มีภรรยาได้หลายคนและคุณเคยทุบตีภรรยาของคุณหรือไม่ครับและหลังจากที่นักศึกษาเหล่านี้ต้องตอบคำถามก่อนที่จะเข้าพบกับส.ส.สภานิติบัญญัติของรัฐโอคลาโฮมาการพบปะดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปครับในอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ FBI กำลังไต่สวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนครซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมากรณีที่ชายผิวขาวรายหนึ่งยิงชายชาวซิกหลังจากที่ได้มีคำกล่าวโจมตีชายชาวซิกดังกล่าว ว่าคุณควรจะเดินทางกลับไปยังประเทศของตนครับจากเรื่องราวในสหรัฐขยับไปเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับกรณีการลอบสังหารนายคิมจองนำพี่ชายต่างมารดาของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือที่สนามบินในมาเลเซียได้ตั้งคำถามสำหรับผู้สังเกตการว่าเหตุใดนายคิมจองนำจึงถูกลอบสังหารและจีนซึ่งถูกมองว่าเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อผู้นำเกาหลีเหนือก็จะอาจจะมีผลกระทบในเรื่องนี้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือได้สตีฟมิลเลอร์ผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
เหตุการณ์ต่างๆที่ต่อเนื่องจากการลอบสังหารคิมจองนำยังคงคืบหน้าตลอดเวลาค่ะและสร้างความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างมาเลเซียกับเกาหลีเหนือนายคิมจองนำพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในประเทศจีนค่ะหลังจากล้มเหลวในการเดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยหนังสือเดินทางปลอมเพื่อไปเยี่ยมชมดิสนีย์แลนด์ในปีค.ศ.2001บรรดาเจ้าหน้าที่จากสหรัฐและเกาหลีใต้ต่างเชื่อว่าคิมจองอึนอยู่เบื้องหลังของการลอบสังหารนี้และหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงเกิดคำถามว่าการลอบสังหารนี้จะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือหรือไม่ค่ะบรูซคลิงเกอร์นักวิจัยทุนอาวุโสด้านเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือที่ Heritage Foundation กล่าวว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศนี้ลุ่มๆดอนๆเป็นส่วนใหญ่ค่ะดังนั้นจีนจึงไม่ชอบใจนักกับสิ่งที่เกาหลีเหนือกำลังกระทำอยู่แต่ว่าจีนไม่อยากจะสร้างแรงกดดันและนำมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติออกมาใช้ต่อเกาหลีเหนือค่ะทางด้านโบนี่คลาสเซอร์ที่ปรึกษาอาวุโสประจำเอเชียแห่ง Center for Strategy and International Studies แสดงข้อสังเกตว่าน่าจะรวมเอาการลอบสังหารคิมจองนำเอาไว้ในรายชื่อประเด็นและกิจกรรมต่างๆที่เกาหลีเหนือเป็นผู้ก่อซึ่งสร้างความเย็นชาระหว่างความสัมพันธ์เกาหลีเหนือกับจีนค่ะเธอกล่าวว่านี่รวมถึงการทดสอบจรวดขีปนาวุธและระเบิดนิวเคลียร์โดยเกาหลีเหนือด้วยปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสองชาตินี้ยังจืดชืดนะคะคือการที่จีนกำลังมองหาประเด็นต่างๆที่จีนสามารถร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โรเจอร์เบเกอร์แห่ง Strategy Analysis กล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่ควรจับตาอยู่ที่ว่าทางการจีนรู้สึกหรือไม่ว่าการกระทำของเกาหลีเหนือเริ่มบั่นทอนต่อผลประโยชน์ของจีนค่ะเขากล่าวว่าทางการจีนยอมรับมายาวนานแล้วต่อการกระทำหลายๆอย่างของเกาหลีเหนือเนื่องจากจีนมองว่าไม่ได้สร้างความคุกคามแก่จีนค่ะซึ่งหมายรวมไปถึงโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยคลิงเกอร์กล่าวเสริมนะคะว่าเป็นไปได้ว่าการลอบสังหารคิมจองนำอาจทำให้จีนโกรธเคืองเกาหลีเหนือมากกว่าการทดสอบขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ค่ะจีนออกมาประกาศจะหยุดนำเข้าถ่านหินจากเกาหลีเหนือแต่ก่อนหน้าที่จีนจะประกาศนี้นะคะจีนได้นำเข้าถ่านหินจากเกาหลีเหนือเข้าไปมากมายพอแล้วคลิงเกอร์กล่าวนะคะว่าอาจเป็นไปได้ว่าการนำเข้าถ่านหินนี้ได้ตามปริมาณที่กำหนดในโควต้านำเข้าปีค.ศ.2017ไปแล้วก็ได้ค่ะเนื่องจากเหตุลอบสังหารคิมจองนำทำอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะโรเจอร์เบเกอร์นักวิเคราะห์แห่ง Strategic Analysis กล่าวว่าหากเกาหลีเหนือถูกระบุให้อยู่ในรายชื่อของชาติก่อการร้ายก็เป็นไปได้ว่าจีนอาจจะถูกร้องขอโดยนานาชาติให้ปฏิบัติต่อเกาหลีเหนือตามฐานะในรายชื่อประเทศก่อการร้ายค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวช่วงของรายงานธุรกิจกันนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ดาวโจนส์จะเปิดตัวรับสัปดาห์ใหม่ที่ 21,600 กับ6จุดNASDAQ ที่ 5,871 ส่วน Standard & Poor's นั้นที่ 2,383 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้นำคนสำคัญของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป4ประเทศคือฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและสเปนจะหารือกันในวันจันทร์นี้นะครับเกี่ยวกับอนาคตของสหภาพยุโรปในช่วงที่สหภาพยุโรปกำลังเผชิญปัญหาท้าทายหลายประการที่ทำให้มีการพูดถึงว่าควรจะมี สหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่นะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองจะเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ที่จะจัดขึ้นที่พระราชวังแวร์ซายชานกรุงปารีสโดยจะเน้นที่การหารือเกี่ยวกับการผลักดันให้ EU นั้นก้าวไปข้างหน้าขณะที่กำลังเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆเช่นการที่อังกฤษแยกตัวออกจาก EU และความกังวลของ EU เองที่มีต่อรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับการประชุมใหญ่ของ EU จะมีขึ้นในวันที่25มีนาคมนะครับซึ่งก็จะเป็นเวลาเดียวกับโอกาสครบรอบ60ปีสนธิสัญญากรุงโรมซึ่งเป็นการวางรากฐานของสหภาพยุโรปด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานสหภาพยุโรปชองครอสยุงเคอร์ได้เสนอสมุดปกขาวที่ระบุถึงโครงร่าง5ข้อสำหรับอนาคตของสหภาพยุโรปได้แก่การเดินหน้าตามหลักการของ EU การยืนยันในตลาดเดี่ยวการเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันการทำน้อยแต่ประสิทธิภาพสูงและการร่วมมือกันทำให้มากขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนร่วมประชุมกันที่กรุงปักกิ่งในการประชุมสภาประจำปีซึ่งเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์ที่หอประชุมใหญ่ประชาชนจีนนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงกล่าวกับผู้แทนจีนว่าคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตราว 6.5% ในปีนี้ลดลงเล็กน้อยจากปีที่แล้วนะครับซึ่งขยายตัวที่ระดับ 6.7% ซึ่งกลายเป็นตัวเลขการขยายตัวต่ำที่สุดของเศรษฐกิจจีนในรอบ26ปีนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ตกลงกันเรื่องการแก้ปัญหาหมอกควันพิษซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญในเมืองใหญ่ของจีนรวมถึงการแก้ปัญหามลพิษในแหล่งน้ำและดินด้วยนอกจากนี้รัฐบาลจีนยังมีแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอีก 7% ซึ่งจะเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับที่จีนเพิ่มงบประมาณด้านการทหารดังกล่าวการประกาศแผนของจีนครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งประกาศแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของสหรัฐอีก 10% เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับและที่เม็กซิโกนะครับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของเม็กซิโกอินเดอฟองโซกัวฮาโดกล่าวว่าเม็กซิโกกำลังเตรียมเจรจาให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ฉบับใหม่เพื่อทำให้ข้อตกลงอายุ23ปีฉบับนี้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเม็กซิโกกล่าวว่าเม็กซิโกพร้อมแล้วที่จะเจรจากับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐบาลแคนาดาเพื่อปรับปรุงข้อตกลง NAFTA โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกัวฮาโดยืนยันนะครับว่าเม็กซิโกจะไม่ยอมรับการตั้งกำแพงภาษีใดๆเด็ดขาดนะครับและเว็บไซต์ขายปลีกออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐ Amazon.com เปิดตัวโครงการใหม่เพื่อช่วยให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของ Amazon ผ่านระบบควบคุมด้วยเสียงของ Alexa หรือที่เรียกว่ากองทุน Alexa Fund Fellows นะครับโดย Amazon จะให้เงินทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย4แห่งในอเมริกาเหนือคือมหาวิทยาลัย Carnegie Mellonมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียภาคใต้หรือ USC และมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูในแคนาดานะครับแต่ยังไม่มีการเปิดเผยมูลค่าเงินทุนในการศึกษาที่ว่านี้ Alexa นั้นคืออุปกรณ์ที่ควบคุมคำสั่งต่างๆด้วยเสียงคล้ายกับ Siri ของ Apple และ Google Assistant นะครับแต่ข้อได้เปรียบของ Alexa คืออนุญาตให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆนั้นสามารถช่วยในการพัฒนาAlexa ได้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับในงาน World Mobile Congress 2017ซึ่งจบลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นครบาร์เซโลนาของสเปนได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายมาแสดงนะครับและที่ฮือฮากันมากในงานนี้คือการพูดถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตยุคใหม่คือ 5G และ The Internet of Things นะครับหรือการเชื่อมอุปกรณ์และเครื่องใช้รอบๆตัวเราเข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5G หรือที่เรียกว่า Super Fast Network นี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเร็วมากนะครับคือจะเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบ Real Time คือแทบไม่มีการดีเลย์เลยก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้ในงานบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆต ่างนำผลิตภัณฑ์มาแสดงมากมายนะครับเช่นไฟถนนอัจฉริยะของ General Electric ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งเริ่มใช้แล้วในรัฐแคลิฟอร์เนียครับนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Internet of Things ที่นำมาแสดงในงานนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากข่าวธุรกิจต่อด้วยเรื่องการให้ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมครับโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งใกล้กรุงมอนเตวิเดโอของอุรุกวัยสอนให้นักเรียนทำสวนครัวแนวชีวภาพและใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดคุณทักษณาไข่แก้วที่มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ในโรงเรียนประถมแห่งนี้นะคะเด็กนักเรียนไม่ได้แค่เรียนการเรียนการอ่านและวิชาเลขคณิตเท่านั้นแต่ว่าเด็กๆยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบยั่งยืนด้วยการลงมือปฏิบัติจริงๆค่ะเด็กๆนักเรียนทั้งหมด43คนของโรงเรียนกำลังช่วยกันเก็บมะเขือเทศใบกระเพราและสตรอเบอรี่ค่ะซึ่งจะกลายเป็นอาหารกลางวันของเด็กๆที่โรงเรียนคุณครู3คนของโรงเรียนแห่งนี้นะคะได้ผสมผสานหลักสูตรการเรียนการสอนเข้ากับการฝึกอบรมด้านการเกษตรและบทเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของการนำวัสดุใช้แล้วไปหมุนเวียนใช้ใหม่และการใช้น้ำอย่างประหยัดค
่
ะ
In my other school we didn't plant anything and it was not funI was bored.
ฟิลิปซานเชนเด็กนักเรียนคนหนึ่งของโรงเรียนกล่าวว่าที่โรงเรียนเก่าที่เคยเรียนมาเด็กนักเรียนไม่ได้เรียนการปลูกผักหรือทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืนของธรรมชาติตนเองรู้สึกเบื่อโรงเรียนเก่าเพราะไม่สนุกเหมือนกับโรงเรียนแห่งนี้เพราะตนมีเพื่อนที่ปลูกผักด้วยกันและทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ
This school shows an educational DNA and the idea would be to replicate this type of school to all departments of Uruguay.
อเลจานโดรซานเชผู้ปกครองของฟิลิปซานเชกล่าวนะคะว่าอยากเห็นแนวคิดที่สอนให้เด็กนักเรียนใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมแบบนี้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายค่ะเขากล่าวว่าโรงเรียนประถมแห่งนี้สร้างแนวทางการศึกษาแบบใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังมองหากันอยู่และเขาอยากให้มีการนำแนวทางนี้ไปใช้ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศอุรุกวัยค่ะนอกเหนือไปจากการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรียนแล้วนะคะโรงเรียนแห่งนี้ยังเป็นโรงเรียนสีเขียวอีกด้วยเพราะใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้งระบบกรองน้ำฝนราว 60% ของตัวอาคารของโรงเรียนสร้างด้วยวัสดุใช้แล้วที่นำกลับมาใช้ใหม่ซึ่งเก็บรวบรวมโดยคนในชุมชนค่ะในโรงเรียนแห่งนี้นะคะยังมีการเรียนหนังสือรวมกันโดยเด็กนักเรียนจากระดับชั้นต่างๆได้เรียนหนังสือด้วยกันค่ะและได้ช่วยเหลือกันและกันด้วย
Our core teaching is based on principles of sustainability, environmental protections, and coexistence.
Rita Montanz คุณครูกล่าวนะคะว่าแนวการสอนหลักๆเน้นที่ความยั่งยืนค่ะการป้องกันรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศของการร่วมมือกันและการเรียนรวมกันโดยไม่แยกระดับชั้นช่วยให้เด็กนักเรียนป.4ได้หนังสือร่วมกับเด็กนักเรียนป.3และได้เป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลช่วยเหลือกันค่ะในขณะที่เด็กนักเรียนป.2ได้เรียนหนังสือกับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลและเด็กป.1ก็ได้เรียนหนังสือกับเด็กนักเรียนป.3เป็นต้นค่ะลุยซาอัลวาเรสผู้อำนวยการโรงเรียนประถมแห่งนี้กล่าวว่าประสบการณ์ที่เด็กนักเรียนได้รับน่าจะมีผลดีต่อเด็กไปตลอดชีวิตค
่
ะ
I hope that when younger children graduate from here they take away with them this seed we sowed just like
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูกล่าวนะคะว่าตนหวังว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนจบจากโรงเรียนประถมแห่งนี้ไปเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักไว้กินเองการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสันติสุขซึ่งล้วนแต่จะช่วยให้เด็กนักเรียนสร้างอิทธิพลทางบวกแก่โลกค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้ครับคุณทักษิณาข่ายแก้วจะมีเรื่องของวิธีตรวจหาสารปนเปื้อนที่อาจจะเป็นอันตรายในยารักษาโรคและอาหารโดยเป็นการทดลองของทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันในรัฐอินเดียนาครับ
มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ยารักษาโรคเกิดการปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดของผู้ผลิตยาการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องไปจนถึงการใช้ส่วนผสมยาทดแทนที่ราคาถูกเพื่อลดต้นทุนค่ะศาสตราจารย์มาริยาลิเบอร์แมนอาจารย์ด้านเคมีแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมต้องการค้นหาวิธีง่ายๆที่ราคาไม่แพงเพื่อช่วยเภสัชกรในบรรดาประเทศกำลังพัฒนาสามารถทดสอบการปนเปื้อนของยารักษาโรคก่อนที่จะสร้างอันตรายแก่ผู้ใช้ค่ะ
The pad is a lab on paper
ศาสตราจารย์มาริยาลิเบอร์แมนกล่าวว่าการทดสอบยาที่คิดค้นขึ้นนี้เรียกว่า pad เป็นห้องแลบบนแผ่นกระดาษค่ะโครงการการคิดค้นการทดสอบยาบนแผ่นกระดาษที่เรียกว่าแพดนี้เป็นชื่อย่อมาจากคำว่า Paper Analytical Device เริ่มต้นขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมกับ St. Mary's College ผลงานที่คิดค้นขึ้นนี้ใช้ทดแทนเครื่องมือทดสอบการปนเปื้อนของยารักษาโรคที่มีราคาแพงและมักไม่มีใช้ในประเทศกำลังพัฒนาค่ะวิธีทดสอบยาแบบแผ่นกระดาษนี้นะคะใช้ทดสอบยาได้ณเวลาใดหรือจุดใดก็ได้ระหว่างที่ยาอยู่ระหว่างขั้นตอนของการแจกจ่ายค่ะแผ่นทดสอบแบบกระดาษนี้มีเส้นทดสอบยา12เส้นแต่ละเส้นทดสอบมีสารเคมีที่แตกต่างกันทาเคลือบอยู่ด้านบนเมื่อนำยารักษาโรคที่ต้องการทดสอบทาลงไปบนเส้นทดสอบทั้งหมดนี้และนำแผ่นทดสอบไปชุบน้ำให้เปียกเส้นทดสอบเหล่านี้จะเปลี่ยนสีและบอกได้ว่ายารักษาโรคดังกล่าวปลอดภัยหรือไม่ค่ะนอกจากจะคิดค้นแผ่นทดสอบแบบกระดาษที่ใช้ทดสอบยารักษาโรคแล้วนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่นำโดยศาสตราจารย์มาริยาลิเบอร์แมนกำลังพัฒนาแผ่นทดสอบแบบกระดาษที่ใช้ทดสอบตะกั่วไอโอดีนและปัสสาวะด้วยค่ะเจมี่ลูเธอร์นักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมที่กำลังใช้แผ่นทดสอบแบบกระดาษเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในนม
There's tests that are published for you know people at home to mix chemicals to test their own milkAnd I thought to myself, like, you know, that's so cumbersome. People shouldn't be handling acids in their home.
Jamie Luther, นักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมกล่าวว่ามีการคิดค้นวิธีทดสอบการปนเปื้อนของนมที่บ้านเองโดยคนทั่วไปต้องผสมสารเคมีเองเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและคนทั่วไปไม่ควรจะผสมสารเคมีอันตรายเองที่บ้านค่ะเพื่อค้นหาสารปนเปื้อนที่พบได้มากที่สุดนะคะทีมนักวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์ลิเบอร์แมนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย18แห่งทั่วสหรัฐโดยใช้เครื่องมือพิเศษในการวิเคราะห์ยาที่เก็บรวบรวมจากร้านขายยาในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกค่ะนิโคลัสไมเยอร์นักศึกษาระดับปริญญาโทแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมกล่าวว่าเขาไม่รู้มาก่อนว่ามีปัญหาเกี่ยวกับยารักษาโรคปนเปื้อนจนกระทั่งได้เข้าทำงานกับทีมนักวิจัยทีมนี้ค่ะ
I guess I just I didn't know the extent to which low and middle income countriesdid not have the capacity to do chemical testing
เขากล่าวว่าเขาเข้าใจไปเองว่าการทดสอบยารักษาโรคกับการปนเปื้อนเป็นสิ่งที่ทุกประเทศปฏิบัติกันทั่วโลกแต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางไม่มีแหล่งทรัพยากรและความสามารถในการทดสอบการปนเปื้อนของยารักษาโรคค่ะขณะนี้มีบริษัทแห่งหนึ่งในนิวยอร์กกำลังพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยในการอ่านและประเมินแผ่นทดสอบยาแบบกระดาษนี้โดยผู้ทดสอบยาสามารถถ่ายภาพแผ่นทดสอบด้วยโทรศัพท์มือถือแล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลในดาต้าเบสเพื่อช่วยสรุปผลการทดสอบได้ทันทีค่ะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าระบบการดูแลสุขภาพในปัจจุบันมียารักษาโรคที่ใช้กันอยู่ทั้งหมด343ชนิดมาถึงตอนนี้นะคะทีมงานของศาสตราจารย์ลิเบอร์แมนได้พัฒนาแผ่นทดสอบยาแบบกระดาษแพดออกมาทดสอบยารักษาโรคได้แล้ว60ชนิดและคาดว่าจะสามารถพัฒนาแผ่นทดสอบแบบกระดาษนี้ให้สามารถทดสอบยารักษาโรคได้ครบทั้งหมดในอนาคตอันไกลค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันชมุนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แหมไม่ได้คุยกันนานเลยกลับมาก็มีนวัตกรรมใหม่ๆมาฝากผู้ฟังจะได้รู้เท่าทันยาใช่ไหมคะ
ปัญหา
จะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมคะ
ครับเอาเทคโนโลยีนี้เขาก็มุ่งเป้าในประเทศกำลังพัฒนาที่เทคโนโลยีหรือว่ากลไกของภาครัฐอาจจะยังไม่ทั่วถึงนะครับแต่ว่าปัญหายาปลอมยาปนเปื้อนเนี่ยมันเป็นปัญหาทั่วโลกมันไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วเพราะว่าระบบโลกาภิวัตน์นี่มันซัพพลายเชนมันอย่างว่ามันที่มันมาจากจุดต่างๆทั่วโลกเพราะฉะนั้นปัญหามันมีข้อมูลว่าปัญหายาปลอมเนี่ยมันอยู่ในระบบซึ่งปีหนึ่งคนที่เสียชีวิตนี่นับเป็นหมื่นเป็นแสนคน
ใช่แล้วคนที่จ้องจะเอาเงินจากกระเป๋าคนที่ไม่รู้ไม่เท่าทันแล้วเขาเดือดร้อนต้องการรักษาโรคของตัวเองเนี่ยก็ทำนะคุณจำเริญไปหายาเอาส่วนผสมอะไรต่อมีอะไรมาหลอกเขาแล้วขายบนโลกออนไลน์เทคโนโลยีมันก็เข้าถึงคนความน่าเชื่อถือมีแค่ไหนไม่รู้คนก็งงแล้วก็ไปซื้อแล้วก็เป็นภัยกับตัวเองนี่แหละที่มันต้องรู้ทันให้ทันคนพวกนี้ด้วยนะคะ
ครับก็ต้องบอกว่าไอ้รู้ทันหลายอย่างนะครับรู้ทันสื่อรู้ทันอีคอมเมิร์ซด้วยเพราะว่าสิ่งที่เสนอขายยาถูกทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะไม่ใช่ยาอาจจะไม่ใช่นะครับผมต้องเน้นเพราะว่าส่วนที่ถูกมีคุณภาพอาจจะมีแต่ว่าไม่ทั้งหมดที่อาจจะเชื่อถือได้ว่าเป็นยาที่มีคุณภาพเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าราคาถูกอย่างน่าสงสัย
ค่ะใช่ราคาถูกแล้วก็สรรพคุณยอดเยี่ยม แบบ ผ่าโรคได้ครอบจักรวาลนี้ต้องสงสัยไว้ก่อนว่าโอ้ขนาดหมอก็เราก็ยังต้องเพียรไปพบกันหลายรอบเปลี่ยนยากันหลายรอบเอ๊ะจะมียาครอบจักรวาลได้ขนาดนี้นะคะแต่ว่าเรื่องของความไม่รู้หรือข้อมูลทั้งหลายที่มันยังเข้าไปไม่ถึงคนในภูมิภาคในชุมชนหรือในกลุ่มต่างๆนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศกำลังพัฒนาหรือหลายๆประเทศที่ความเจริญมันเข้าไปอย่างรวดเร็วจนปรับตัวปรับความรู้ปรับการรู้เท่าทันไม่ทันนี้ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันทุกฝ่ายทั้งเทคโนโลยีนะคะทั้งความรู้รอบตัวทั้งตัวเองที่ต้องไปศึกษาหาความรู้ก็ต้องออกแรงกันทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้